Es te vienmēr tā skatos uz ielām, varbūt kaut kur reizēm var dzirdēt, ka kāds te runā latviski. Diezgan reti man tas sanāk, bet kad reizēm te staigāju pa pilsētu un pa veikaliem, es te reizēm dzirdu, ka kāds tomēr runā latviski. Un tad es vienmēr tā atceros to laiku, kad es vēl dzīvoju Latvijā, manā bērnības un jaunības laikos, kad es studēju universitātē. Un tad man vienmēr tā kļūst ļoti žēl, ka tik tālu ir mana dzimtene un tik tālu ir mana ģimene. Un tas ir vienmēr tā bisschen skumji, bet tā ir laba sajūta, to dzirdot to valodu. Es vienmēr tev atceros to māju un tos laukus un tās pilsētas, kuras staigāju, kad vēl biju jauniņa. Ich heiße Natalia. Ich komme aus Rēzekne, aus Lettland, un das war die lettische Sprache.